podkāsts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Es nemēģinu taisīties pa labāk nekā es esmu. Tur sarunas reibumā ir norādīts arī plakātā.
Kāds un, latviešiem festivāls bez alkohola?
Dārs Bālī, tā ir grills un, un šūpļu tīkls. Nu, ja tur kāds sarunāsies, tas būs bonus.
Lingvistiskais gurmāns Edgars Andersons ciemos studijā. Twitter vārds čirkainais LV. Jūs neredzat, bet es skatos, un čirkaini tur nav nekā. Viņa Twitter bildē ir gari taisni mati līdz pakaļai, kā kādreiz teica.
Bija kādreiz.
Bet tas, kas interesants profilā ir, viņš ir nopublicējis savā bankas konta PIN kodu. Ja kāds nevar atvērt Twitter, tas ir IN2345. Ja gribas pastīties, var atvērt viņu Twitter. Tātad 429 seko Edgars, un viņam seko 1661 šobrīd. Sveiks.
Nu čo?
Es tevi ielūdzu, un tu laipni piekriti, tāpēc, ka es pamanīju tavu sludinājumu ja, par meetupu, Twitter meetup. Par to mēs varbūt raidījumu beigās parunāsim, bet sākumā pieķersimies tai lietai, ko tu man iesūtīji. Nu, tu saproti, gribēji ar sevi tā kā iepazīstināt virtuāli, un tu man atsūtīji savu 22. Gada decembra tvītus.
Varbūt tvītu sērija.
Jā, tvītu sērija, tā sauk to Diegu. Varbūt pasaka pats, kas tā bija pa ideju un ko tu gribēji tur 22. Gada 1. Decembrī publicēt.
Tas jau sākās 21. Gada kaut kādā nogalē, kad tu saproti, ka tvītos ranti cepieni izvēršās lieli, viņi ir cikliski, viņi dažkārt ir vētras ūdens glāzēs un vienkārši spalu mētāšana un turēc, ka viņi atkārtojās. Tad aiziet kaut kāds tvīts ar nezinu, 40 retvītiem un quote tvītiem, un janvāra vidū es tā piefiksēju, ka šitais ir nu, jāpiefiksē, kā atkārtojās. Man ir tāda vecs niķis jau no skolas laikiem klades malās pierakstīt.
Tu tiešām pierakstīji Twitteri?
Es nepierakstīju to uz klādes, bet nu, skolā, nē, tas vēl vecos laikos, mums 20 gadiem, kad nu, pierakstīt, nezinu, kurš ir šodien nesmukās drēbēs, vai kāds laikā ārā ir laiks, vai kaut kāds marginālas atzīmes uz lapas malām. Marginālīs.
Dabiski dienas grāmata.
Jā, dabiski dienas grāmata. Nu, dabiski dienas grāmata. Čirkēnēs esam klabā, jeb sviestcībā jau no 5. Gada. Un tur arī tāds...
Veterāns, interneta šito te sarunu burbuļu veterāns.
Baļ. Verbalās caurējs vecmeistars.
labi, labi. Nu, un, kā tad bija tajā?
Un tur arī tad aizgāja, kad es visu laiku pie kompi, nu tā, ikdienā pāris reizes tu vai nu atrodies, vai pat tev pat nav jābūt katru dienu pie kompi, bet Google Drive tu atver vienkārši lapu vaļā dokuments tev ir, kā viens no maniem 90 vienmēr atvērtajiem tabiem ir Google Docs, un tajā tu pieraksti tematiku. Protams, nu, beigās tas arī izvērtās par tādu viedokļu izpaušanu par konkrēto cepienu, kas tenī mēnesī ticis novērots. Nu, ja tur kāds ar kādu sakaujās, tad es tur pielieku klāt. Nu, viens loks, viens mīkstais. No, tur
bet vēlreiz tātad... Tu visu 21. Gadu rakstīji...
Nē, visu vai... nē, 21. Nē. 21. Es to tā kā piefiksēju kā tendenci.
Ka kaut kas pazūd, ka man... un ka tev vajadzētu tā kā atcerēties, kas notiek Twitterī vai kā.
Ka man tas interesē, un ka man tas šķiet interesanti. Jā, un, es to, un tad es kaut kā janvāra beigās es to tā kā galvā noliku, ka vodši jau varētu realizēt visu 22. Gadu laikā caur kā projektu. Un es viņu pa lapām, pa mēnešiem... Sākumā janvāra bija īss.
Bet tu nevis kaut kur bukmārkoji pašus tvītus, ne, bet mēģināji pierakstīt tās tēmas.
Es tikai tēmas tā kā konspektīvi izrakstīju ārā kā savu redzējumu lietām. Es neliku ne screenshots, ne linkus, ne tam līdzīgs. Vienkārši mans atraksts labākajā gadījumā cilvēka vārds, ja piemēram, ja tas ir nu, tur kāds no troļiem vai no anonīmiķiem, tad varbūt tu viņu atceries, bet ja tur kādu... kādai žubei tur bija kaut kāds cepiens par kaut ko, tad lielākā daļa tomēr atcerās, par ko bija stāsts, paties viņi nenosauc vārdā vai neesmu pierakstījis. Mm-hmm. Un tas janvārī bija īsi, tad man bija personīgi uzmanības novērsieni, un kad es tur nepievēršos līdz galam, un tad kaut kādā tur februārī sākās karš, kad tur tu esi pilnībā izdedis, ne, un marts tāds pats, bet tad ar aprīlis aizgāja kaut kā niknāk, un jūnijā tu saprati, ka tas te atpakaļ ceļvērs nav, un tad tie, nu, es jau viņus publicēju kā bildes, kā screenshots no tā mēneša apkopojuma, kā nevis kā teksta failu. Un tās bildes ar vienu lielāks un lielāks kļuva.
Tad vēlreiz katrs, kurš klausās, zina, kas ir Twitteris un zina, kur pameklēt, ejiet Čirkainais LV, pašķirstiet vecāks ieraksts, atradīsiet podcast epizodes, aprakstā arī ir tie linki. Bet te es redzu janvārs, februārs, marts, aprīls, četrus, es redzu, tālāk es neredzu. Vai beidzās vai kā?
Nē, tur ir savukārt man līkrocība digitālajā vidē. Tāds
digitālais... A, viņi kaut kur nav pielipuši
pie tās? Jā, viņi nav pielipuši kā taisnā threadā. Man tā liekas, ka tur bija viens jautājums man par aprīļu tēmām. Es uz to atbildēju un pēc tam uz savu tweet atbildēju laikam tālāk, ka es neturpināju to pamatthreadu tālāk. Tur sākās tas, ko aģentūras dara veiksmīgāk tos tweets pušo un ierakstus veids un stumviņas augšā algoritmu zinātāji. Es tāds neesmu, tāpēc, nē, tas tur ir visi 12 mēneši no sākta galīdz beigām un jā, un tad tie 1600 sekotāji uzsprāga tur ar pirmo ierakstu ar daudziem retvītiem un tur man bija agrāk kaut 1200 man tā liekas. Un tur aizgājis, nezinu, nesako līdz, cik man varbūt nolic pēc tam, kad tas pavadienis beidzās decembra beigās, bet.
Bet kas tas kaut kāds tā kā eksperiments ar Twittera cilvēkiem, eksperiments ar sev, kāda tā jēga to? Mēs saprotu, nu tev vājība pierakstīt visu, bet kam tu gribēji atgādināt?
Nē, tā 21. Gada tajā nogalē, tad arī nāk ārā visi, man tā liekas, ka pat... Tur pat Rimī nāca ārā ar Wrapped, kā Trobeks ir tā kā svatsvētdienas uz konkrētu tavu atmiņu, bet Wrapped ir, ka tev visu gadu Spotify Wrapped nāk ārā.
Jā.
Pat Rimčikam bija tevi lielākie pirkumi vai biežāk pirktās preces, nu kā kova tur mārtu, pēc tev ir tādas lietas jādara, un ja pat Rimī to var, vai kas vēl tur man nāks, kaut kādas absurdas lietas.
No labi, tā ir tā kā parodītu.
Arī tā to varētu ņemt, nu skaties uz to lietu vienkāršāk. Nu.
Labi, pats, ka tu tagad, piemēram, paskatītos šito ierakstu. Es iespējams, ka tu vakar pastījies, bet nu, tagad janvārī kaut kas rakstīts. Tur ir rakstīts personīgā māja dzīvoklis vs. brīvība.
Vs. brīvība. Bija? Tas bija cepiens, man liekas, viņš aizgāja jau no decembra, kurā Skutels un Skabarga bija galvenie personāži par to, ka pirkt māju tev kā dzīves stabilitāti ieguvušam cilvēkam ir viens no likumsakarīgiem soļiem versus īrēt dzīvokli, lai pirkt dzīvoklī daudz dzīvokļos. Nu, tad tur aizgāja. Tas man personīgi skāri, jo tanī mirklī janvāra sākumā man noslēdzās mans hipotēkas projekts iegūt māju savā iepašumā.
Laimīgi vai?
Jā, viss kārtībā. Un tagad esmu bankas verks, protams. Nu, lūdzu, tā arī tā man brīvība beidzās. Nu, es pļauju zāli un atbraucu uz Rīgu, tā kā uz ekskursijā.
Bet labi, tad tu gribi teikt, ka tu pats personīgi pēc šitiem atgādinājumiem, kas tur pat teikumam rakstīti, un tur pat nav linki, tur ir vienkārši tā tēma taviem vārdiem pārstāstīti, ja? Tu viņus tiešām visus pat tagad atceries.
Nu, bet tu zini, kas tavās kabatās ir, vai tavā mašīna bagažniekā ir?
Nē, bet tu tikko atcerējies, es nezinu.
Nu, kāpēc nē? Būtu jāzina.
Tas ir unikāli, jo man šķiet, ka Twitterī tieši tas atmiņas īsums ir, tas, kāpēc cilvēki šito ilgi iztur, ka viņi aizmirst.
Piekrīt, un tas arī bija, man liekas, ka mans tas varbūt, ja mēs šitā analītiski skatāmies apakaļ, tas bija mans varbūt tas punkts par nu, noturēt to. Tie tvīti jau neko nepazūd, ja tu iesi un googlēsi, viņi apakaļ, viņi mums ieraudzīs, vai ne, bet ja tu varbūt neatceries uz to lapu skatoties, prasi man, un es tev nosaukšu, kurš es biju, kurā mēnesī to meklēt, un tu caur tā lietotāja, ja ne ordināli tītiem, bet caur replies tu atradīsi, par ko ir bijis cepiens.
Es saprotu, ka tas gan tikai attiecās uz 22. Gadu, un diez vai pa 25. Aha, turpinās, ja neviens nesaka, labi, gaidīsim. Bet, jo kāds mēģina kaut ko atcerēties un nemāk rakstīt tur tos meklētājā, tos kodus, tad varētu mēģināt uzrakstīt pa tiešo Čirkainajam. Bet man zin, kāds jautājums ir, es taisu podcastu un mēģinu atrast, nu, kas tiem Twitterastiem varētu tā īsti interesēt pa īstam. Un es neesmu sev atbildējis uz jautājumu, viņiem tiešām vai mums tiešām interesē tas, kas kādreiz bija rakstīts Twitterī, tas tiešām šķiet interesanti. kas pirms gada diviem vai trim ir rakstīts?
Nezinu par rakstīšanu, bet joprojām, un tas ciklis mums atkārtojas, kā es saku, ir throwbacki, ir es tagad un pandēmijas sākumā. Tas janvāra, tajā 22. Gada janvāra, manā janvāru vrepā ir iekšā, ka Mārtiņš Štabiņš bija iemetis sākumu tvīto es pirms 10 gadiem, man tā liekas, kā tam līdz. Vai nē, es ar savu vecu bildi, kas man patīk.
Nu jā, tās vecās bildes
bija. Nu pat bija tieši tāds pašs mana 10 gadus veca bilde, vēl tagad jūnijā.
Bet tas ir tā, ka tu Twitter izmanto atcerētos kaut ko no savas dzīves, bet Twitter ir pa Twitter. Un ko es teicu pirms 3 gadiem 4?
Nē, neobligāti, bet kaut kāda accountability jau vajag, un tad varbūt pasties, kā tu esi mainījis ne tikai savu izskatu ārienī svaru, bet arī savus domas vai viedokļus, vai varbūt tagad visi metās kaklās taķim, cik viņš labs un foršs, bet varbūt pēc pusgada kaut kas atklāsies, un varbūt, ka ķirs būs labais.
Mhm. Bet kā tev šķiet, vai Twitter cilvēki klausītos podcastu vai sekot kaut kādam tādam saturam, kur atgādina, ko viņi tieši ir teikuši pirms, nu, piemēram, 7-8 gadiem.
Es nedomāju,
tev tas būtu interesanti pašam?
Droši vien, vai, nu, tas tā kā dienas grāmatā padās tu pāršķiest atpakaļ, un Twitterī, diemžēl, to nevar, pirmkārt, man liekas, tev telefonu ar kaut kāds limits, un tu nevar šķirstīt bezgalīgi, skrūlēt uz leju, tev vajag caur advanced šiet meklēt savus 50 gadus vecos tvītus, es to joprojām daru regulāri, pastos, kas apakaļ ir, pastos, kur es biju skatos braucienos un pie jūras, tur ar suņiem staigājis, bet tas, ka vispārējais tvītus skatīties apakaļ, nu, tas ir sezonāli, tas ir gada beigās, un arī tā skaitā man šo te ierakstu, kas tas bija, Bāliņš, man tā liekas, arī savā podcastā. Man vismaz atsūtīja, ka bija links, ka es tiku pieminēts kaut kur. Ne.
Tad reāli tu esi pirmais latviešu twitterologs, vai ne? Patiesībā šito veicot.
Twitter hroniķis. Nu, es neiesāku neko ar to, es varu nodot tālāk kādam analīzēm, vai ne?
Jā, bet ko ar to darīt īstenībā, tiešām?
Nevajag. Tas viss tikai ir all just for the lulz dienu par kā bija.
Tu 23. Gadā attīstīs to formātu, kaut kā izvērsīs vai atkal būs bildes tikai tas tā?
Kā bildes, nebūs link, nav vērts, nu tur, come on.
Tāpēc, ka grūti? Vai?
Dažkārt, jā, dzīvi paņem pa daudz, un es tagad, man liekas, ka maija vēl kaut ko sāku šķirsīt atpakaļ, lai es kaut ko vispār mājā varētu ierakstīt. Man maija bija pilnībā nogulējis.
Bet tu pēc tā kā pret pienākumu izturies gan izvērtāji, jā.
Nu, gribi kaut ko varbūt aiz sevis atstāt. Nu, nekā cita pagaidām nav. Dzīvo mājās audzina bērna, mots nesanāk braukt, nu, tad vismaz no kompi kaut ko spēj dot vaļā. Ne? Bet man ir aizdomas, neesmu par to drošs, ka es nebūšu vienīgais ar tādu saturu gadu beigās.
Kuri cepieni tur kvalificējās tavā tajā uzskaitē vai topā?
Retvīts skaits lielākoties. Rīčs vai es saku, es neesmu tik liels analītiķis, lai man nav tvītdeks vai kaut kādas tādas trešās partijas instrumenti, lai tur analizētu kaut ko. Vienkārši, nu, kad tu redzi, ka tavā rindā uzpeld un viedokļi nāk ārā nevis kā replies, bet kā quote tweet. Mm.
Bet tu seko salīdzinoši nelielām skaitām, tur 400 ar kaut ko. Tev, tavuprāt, pietiek, tu it kā nosedz tā kā visu.
Nu, kas Latvijā ir, man liekas, 10 pirkstiem saskaitām lielie dižgari influenceri, vai ne? Kas, un ja viņi ir pa to iesviedušies iekšā, nu, tad tas aiziet, tas kvalificējās. Nu.
Bet cik tu pavadi dienā Twitterī? Es mēģināju
reiķi. Daudz.
Jā. Nu, stundas noteikti kopā. Nu, ik pa brīdim, kā telefons rokās tā paskatās. Nesaku, jā, es arī neteikšu. Man ar kauns. Bet tiem 500 cilvēkiem pietiek tādā, no tādas higiēnas viedokļa. Nu, ja tu seko 1000, tad jau tu vairs nevar iedzīgi neko izlasīt. Ne? Pareizi, ka maskas atslēdz to daudzo lasīšanu uz vienu dienu, lai nu, cilvēki saprot, cik jau to nevajag.
Es neesmu palasījies, bet es tagad redzēju linkus, es iebukmārkoju viņus uz to. Kas notiks, ja viņi Twitter pazudīs vai sastīkli, kā tādi pazudīs? Tu paliks bez darba. Visi miljoni ar cilvēkiem Silīcija ielajā un analītiķi un Facebook pušeri un reklāmas aģentūras vai soctīklos kā tādos, ja tas kaut kā pazūd vai transformējās, tas ir tagad tā evolucējas tā kaut kādā organiskā ceļā. Ja tam pieregriež tagad drastiski skābekli cilvēku panikā, depresijās un trauksmēs dzīvos. Nu, cilvēkiem ir tā vidi, kur viņš izpaužās un viņam ir ilūzija, ka viņš to pusklausīts.
Vienkārši ir interesanti, ka cilvēki, kuri iet Twitterī un sūzās pa šito, nu, ko viņam tur darīt, jo tur jau
nu, tie, nekāda... Tie, kas aiz sevi uz to tā ūdeni nenorāja. Nu. Es nesabaļu, jā. Nu, cepiens jau cilvēkam vairāk patīk vienmēr cepties nekā labu teikt. Tie cepieni vai nu viņi kaut kādu patiesību tev dod vai ļauj tev viedokli noformulēt vai vienkārši ļauj ar popcorn rokā no malas skatīties un smieties, nu.
Ir kaut kāds azarts, ne? Jo patiesībā tu skaties tā kā kino, jo viņš iet laikā uz priekšu. Tas nav tā, ka tu kaut kas bijis pabeigts, tu tagad zini, ar ko tas beidzās. Viņš visu laiku attīstās. Man... Uz tā adats uzsēžās uz to, ka tas nekad nebeidzās.
Tas, jo... tas, ka nebeidzās, tas ir fakti, bet es nedomāju, ka tas tā kā attīstās, tas nekāpja augšā. Ir temati, kas atkārtojās, bet viņi sākās turpat, kur viņi bija. Vienkārši cikliski. Varbūt tas vienkārši tāpatās kā, nezinu, runāt pa laiku, sēdēt bābām uz soliņa.
Tad var sakot, tev tas suģestē, ja tā cikliskā atnākšana atpakaļ, ja, ka tu pieķeri sev pie domas, ka aha, šitas jau bija, ja, un tu pat atceries, kad tas bija. Ja, tā.
Tur, ja, nu, es no galvas ar tevi visu to tagad sarakstu nenolāsīšu,
bet
tas,
tāpēc tas tu pierakst. Labi, ar šito mēs būtu tikuši skaidrībā visiem, kas klausās, kurš vēl nav čirkai no redzējis, ejiet iekšā skatieties, bet tagad par to tavu meetupu. Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis, bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis – stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenes un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raitis atstājais sevis sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus ierēbušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu bārmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.
Tas skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Šitā te Twittera meetupu vai vispār iepazīšanās portāla vai draugu vai visādi citādi tie meetupi viņi vai droši vien jums tur tajā cehā savulaik arī bija, vai ne, kaut kāds?
Cibā bija, nevienā nepiedalījos, lasīju līdzi, taisīju bija. Tas bija vēl Ciba versus True blogeri. Bija
bija kautiņš.
Nu, bija Mahač, jā, kad vien taisa kaut kādā šajā ten startupu kopbirojā, ja, un cita taisa bārā, ne? Tad kurš ir krutāks, ne? Un tas bija sen, tagad viņi visi čupojās vienos portālos, bet
man pa tiem meetupiem tā sajūta vienmēr ir tāda, ka tur ir, nu, tur 5-6 draudzīgā kompānija ir kaut kur kafejnīcā satikušies, nu, viņi tāpat viens otru pazīst visiem Twitter kontu, baigais meetups, ja. Un tie pārējie tur vairāk kaut kas tā kā izsludinās, tā kā vajadzētu, mums baigi vajadzētu, un beigās nekāda atsītie nav, un tā. Kā šitam, ko tu esi šobrīd izsludinājis, mēs līdz parunāsim pa saturu, bet kāds atsitiens šobrīd ir? Tu esi 2. jūlijā izsludinājis, šodien ir 4. Ja? 4. Vai? Nē, 5. 5. Jā. 3 dienas
apkārt. Kādiem 15 viesiem pagaidām reiķinos, bet es negribētu, ka šitais aiziet kā reklāma un lai izaug pa Project X.
Kāpēc? Tādā ziņā uz šito pasākumu vai vispār kopumā regulāri?
Uz šito pasākumu, jo es, nu, tas ir kā dārs ballītājs. Man ir tomēr kaut kāda tehniskā kapacitāte, ko es spēju nosekt. To ir viena un parkings tik liels, cik viņš ir. Tas labi, jebkurai kafenē ir kapacitātes arī, vai ne?
Vai cagot vēlreiz dažus paskaidrojumus vai precizējumus no... No autora, no saimnieka, nosaukums.
Nu, bet taču sarunas reibumā.
nu.
Slampa.
Slampa. Es iekavās parasti nozīmē saskaņa, bet nu labi. Slampa 2023, tu esi pielīdzis gadu skaitli, tātad kaut kāda aizmugurēja doma ir, ka tas nebūs.
Nē, es pierakstīju datumu tikai dienu un mēnesi, nepierakstīju gadu, tāpēc tu to vietu vajadzēja aizpildīt. Maketēšanas mazais triciņš.
Labi.
Bet nav lokācija norādīta speciāli, jo tu slīdi manos DM-os.
Jā, bet tur ja pašķir uz leju ir lokācija redzama, tad Edgars dzīvo Ropažos un precīzāk viņš atsimredzot pateiks tiem, kur pagūs pieteikties. Ja tā rīčs tiks sasniegts pie 30. Cilvēku, tu droši vien sāks slēpties, teiks, ka ne, pietiek. Labi. Tad tas ir Garden Fest, es saprotu, ka kaut kur tavā pagalmā, ja?
Manā pagalmā, jā.
Cilvēkiem netraucē, tu dzīvo?
Nē, man ir kaimiņi un ir pretī ir mājas, kas to var vērot. Es negrasos griezt muzonu līdz kliņģim augšā, bet negrasos arī raučas tepseļas ārā desmitos vakarā.
Tur bija tādas doma apmaiņas ar dažiem, kas izrāda interesi, bet iebildi pret to, ka, nu, ja tur tā kā alkohola, tad tas, ja tas, kas tur galvenais, alkohols vai sarunas, un tad tu tā mēģini izlaipot?
Es nemēģinu taisīties pa labāk nekā es esmu, tur sarunas reibumā ir norādīts arī plakātā.
Kāds latviešiem festivāls bez alkohola?
Dārs Balī, tā ir grills un šūpļtīklis, nu, ja tur kāds sarunāsies, tas būs bonus.
Ko tu liec un ko nesīs līdzi cilvēki?
Bring your own booze, viss kaut kādas pāris kilo šašliks atstiepšu, bet pie kāds sūdēs, es nebūs paēdzis paši vainīgi. Uh-huh. Ciemāju divas kafēnītes un jā, veikals.
Tev ir kāds pieteicies tāds, kuru tu zini pēc no Twittera, nu, kādu vārdu ja, vai kādu kontu, kurš jau izskatās, ka būs, kur tev baigais prieks, ka būs, ka tu tiešām gribēji satikt to cilvēku?
Ir tādi, jā, ka nu, cilvēku, Džeki Godavīri, kurus es tikai tā caur tēlu zinu Twitterī.
Godavīri, a meitenes?
Nu tā, arī meitenes, jā.
Ir meitenes.
Jā, nu saucamie Twitter draudziņi,
bet šitajā...
kurus es dzīvē nepazīju.
Bet šitajā formātā tas baigais risks, ka savācās tāda veča kompānija, nu tur alus un tā un gaļa un tā meitenes.
Nekas, nu kāds tur risks, nu sēž dārzā dzēr alu, nu. Man būs kaut kādi fizukas atrakcijas, kurā varēs savu testosteronu izlikt un nebūs jāietais šūni jākaujās, varēs pierādīt, kurš labākais stāvēšanā uz rokām vai, nezinu, bedesrakšanā.
Bet sarunām tev tur nav tā kā kaut kāds trīs tēmas, kurus tu gribi, lai kāds noreportē un tā jūs varētu tur tā izdiskutēt tā kā.
Nu,
tas pasaržģīt.
Nē, nu kā, nu, flīdēšanas pamati, pieredzes un ekspektācijas, piemēram, nu, tur tāds randoms nav. Man, es negribu kaut kādas ģeopolitiskās aktualitātes tur iztirzēt, kas, protams, notiks neatkarīgi no moderācijas. Man ir skatuvi.
Jā, ļoti labi.
Divas būs, bet vienā būs ēdienas.
Uz abām, pa grupai, uz abām. Izklausās, ka tas var izdoties. Man būtu divi lūgumi, divas cerības. Viens, vai mēs pēc tam, kad tu šito te būs izdarījis, un cevišķi sanāks tā, ka visi dzīvi un neviens slimnīcā un nav tā, ka nedrīkst runāt, jo advokāts neļauj.
Ja?
Tad parunāt par to, kā tur gājis un varbūt pēkšņi tradīcija. Ja? Tur nu, advents savu tos tredu, tad šitā tradīcija varbūt, ka tu kaut ko pilnīgi jaunu uzsāks Twitterī.
Varētu, vai ne? Kā, nu, ir jau mazie rockfestivāli, kas arī zauga no kaut kādiem dārza balītiem un šķūņiem. Es to nepretendēju, bet es esmu tādā vidē audzis, un tas ir tādi kaut kādi atmiņu atblāzumi, varbūt, kas, ko es tagad savu
sevi. No labas sevi. Dabas sākumiem kaut kas.
Zvērā.
Aha, zvērā.
Es esmu jā, es tur neesmu. Zvērā veterāns. Bet es negribu vēl viens zvērs savā dārzā. Lai gan, nu, šī balīte, kurā, protams, kad vairāk paliek atmiņas un inside joke, nevis oficiāls reportāžas un analīzes, kuras laipni lūgts veidot vai fiksēt, nezinu, nezinu, man tāpēc kādu plakātu jānodrukā būs, kad ienākošie apstiprina savu sejas publicēšanu.
Jā, jo tu šitajā pasākumā taču nevar nefotografēt un neiet Twitterī un tamlīdzīgi šitā, kā reiz otrādi, ne, tas būtu. Un pa to ir tas otrs mans lūgums vai piedāvājums padomāt, apsvērt. Tev no man jāapsola šobrīd. Varbūt, ka vajag ieslēgt šito tiešraidu. Tu esi kādreiz taisījis šitos, kā viņas sauc. Varbūt, ka tas ir īstais brīdis, ko...
Tiešraidu, vēl tekstu tiešraidu paaicināt ciemos, kā lietotājs.
Nē, runāšana.
Ar runāšanu?
Nu, kā Twitterī taču ir... Kā viņš sauc vairs šitas tevi?
Ā, tas ir Space.
Jā, Space.
Nē, taču,
nu, beidz, vai...
Ā, jā.
Ar, nu, principā, bet es gribu ar Twitter kāstu.
Jā.
Es ieslēdzu, jūs pieslēdzaties. Un
tu staigi apkārt, cilvē... un man vienkārši tev klausītāji var noteikt pēc runātāja stila, apmēram viņa indoksikācija.
Jā. Vai nu es staigāju vai kā savādāk, bet tas varētu būt interesanti, ja tāda Twitteriskajā, jo tam Twitterim tomēr ir tas svarīgi, ka tas šobrīd notiek, ka tas ir uz fikso, nevis tur kaut kā nākamā dienā.
Tu esi spējis ieredz pie skabargas aizgāja nenormāli. Tas aizgāja Covidā, kad viss sēdē mājās un kad nebija pēdienas vakaros, ko darīt, un viņi vēl tagad pēc Covid vēl kustās mazāk regulāritāti. Šitien neaizies, jo šies pasākums tādiem bezģeļņiekiem un vientuļņiekiem, kas nebūt uz pozīti.
Hmm.
Un pozitīvas laikā tev neviens neklausīsies. Nu, vai nu arī tādi, kas tiešām nokautrējušies atbraukt paši dzīvajā satikties.
Man tad tas priekšstats par to pozitīvus, kas ir tagad, es tu negribu paplašināt bezgalīgi tēmu, bet man šķiet, ka tu šitajos pozitīvos salīdzinoši maz
Nu, mēs Twitterast. Esam viens pa vec.
Nē, tas ir viens.
Twitteris ir tāds jā, pilotis,
tas ir, jā. Jā, tas ir viens, ka pa vec, un tā ir tomēr cita publika. Ja nu, varbūt pirmajos gados uz to salacgrīvu tur braukāja tieši tie paši. Jā, visi mileniāļi un viskam, kas Twitter ir, tātad mums arī iemācīja veciem jā. Cilvēkiem, jā, bet tagad es domāju, ka pozitīvus tev tur galīgi netraucēt, lai tev pieslēgtos pāris simt. Nu, tā kā, nāks tuvāk, par šito parunāsim.
Mēs nekad neesmu haustojis spējis, laipni lūgts, es netur universālās, ne, bet šajās unikālās tiesības uz tādām lietām.
Tur visam vajadzētu būt baigi vienkārši, es ar neesmu mēģinājis, bet varētu pamēģināt. Nu jā, reka, tam mēs šito izstāstījām, izreklamējām pasākumu, kurš nebija jāreklamē, jo tā jau ir gandrīz pilns, tā kā nesakiet nevienam, ka jūs šito dzirdējāt, piesakieties paši pirmie un tikai pēc tam stāstēt, jā. Es nezinu, kaut kāds tur numurs izdomā izdalīt, lai tur ausīs vai uz rokām, lai tu zini, kurš tur atnāk, jo to ģīmi jau dažiem nezini. Ja?
Ir anonīmie, jeb bezsejas lietotāji, kas kā, nosacīt sakarīgi raksta un kurus es velkumēju akceptēju un labprāt redzētu tur.
Tas būtu baigi interesanti, ka tur staigā cilvēks un tā neviens neuzzina, tā, kurš čeks tas bija.
Jā.
Anonīmo kontu tēma noteikti podcastā turpināsies un iespējams, ka mūs būs ko pateikt.
Ar disklēmēri, ka ir anonīmie nosacīti, nezinu, mūsars. Nu, viņš tur humoru tā es apmēram. Viņš nepretendē varbūt uz vai šmāra. Nu,
vai dirsalīdējs.
Jā, nu tādi humori...
Nu, šmāra jau visu laikam zina, jo tu pat to šmārā.
Jā. Nē, okay, viņa šmāra magda, es viņu vienkārši par šmāru sauc.
Okay, labi.
Lai apvainojās, negrib. Bet tam ir tam kontam kaut kāda jēga, nu objektīvu, pozitīvu troļot, bēbēb rokas, mēram, tādā stilā. Nu.
Vienīgais attaisnojums, ja tas ir interesanti un tiešām smieklīgi vai kaut kādā.
Varbūt tā, bet arī, bet ja tevs Twitteris tikai sūrumam, tad, nu labi, varbūt es pārpats to lietu. Ja es tev atveru kontu vaļā un es tajā neredzu nevienu, bijām izbraucienā personīgi bildi no jūras vai man patīk šies tauriņš, kurš nu vienalga random personīgi atskaita, kas tavu kontu padara par dzīvu.
Mm.
Es viņu norakstu. Nu,
nu jā, būs man kāds tauriņš ēliek, man nevienā kontā nav neviena tauriņa.
Labi, piekrītu. Taisnība būs, bet es ticu, ka tu saprot, ko es domāju.
Es saprotu, jā. Jā. Labi. Tā, paldies tev par ierunāšanu. Man šķiet, ka baigi labi iesākam vairākas lietas un tiešām ļoti interesanti, kas tur ar to tavu meetup notiksies. Un man ir tādas aizdomas, ka tas paraus vaļā kaut. Varbūt tiešām jābūt klāt tajā brīdī, es nopietni padomāšu.
Nu, braucēt ciemos, grillēt gaļu un kritizēt manas grillēšanas prasmes.
Labi. Nu jā, un neaizmirstiet, ka jūs esat Twitterasti. Tā vai savādāk no jums gaidīs kaut ko, kaut kādu vismaz tekstu.
Kaut kādu hashtag vismaz vajag apmēram tiem meetup ierakstiem, kas tur nāks ārā. Tur.
Un nāks. Labi, paldies tev, Edgar, un sazināmies, ka nāks tuvāk un pēc tam.
Mierīgi.
Labi, paldies tev, čau. Podcasts tapis sadarbībā ar barmenis.pro.
Tas bija Twitterkāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.